Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
І Кастусь Гомельскім. Нашы сённяшнія тэмы.
Фатограф Антон Матолька прайграў суд Белтэлерадыёкампаніі.
Мы ждем справедливости, обоснованности, законности, соответствия решения, соответствия международным актам.
Чаму са школьнай праграмы па беларускай літаратуры прыбралі многія класічныя творы?
У Беластоку прайшоў юбілейны канцэрт народнага альбому.
Просто пошансовало, что трапило это все в свой час. Знайшліся ресурсы, знайшліся некие новые идеи.
Подрабязней про гэта и іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины. Вертаемся у студию «Еврорадио». При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
У понеделок прошел черговый суд по справе фотографа Антона Матолькі супраць БТ. Матолька сцвярджаў, что державный телеканал без дозволу выкарыстаў его здымки с сетева. У выніку фотограф звернулся у суд по компенсацию, и он потрабаваў от БТ 1 рубель.
Однако на суде представники БТ заявили, что забароны выкарыстоўваць чужие здымки не было. До того ж, паўночнае зянь, якое засняў фотограф, гэта, цитую, з'ява социального характеру, а сами здымки не з'являются мастацким твором.
На гучным суде присутнішаў наш корреспондент Олесь Пілецкім. Олесь, вітаю.
Добрый вечер.
Чым скончыўся суд, распавядзі?
Ну, скончыўся з іншага боку не зусім. Скончыўся тым, што суддзя Верховнага суда прызнаў прэтэнзіі фатографа Антона Матолькі да Белтэлерадыёкампаніі неправамоцнымі і не задаволіў яго позву. У выніку Матолька мусіць заплаціць дзяржаве 450 рублёў пошліны, яшчэ 89 рублёў 40 копеек эксперту Чупрынскаму, які прызнаў яго здымкі не мастацка вартаснымі, то бок здымкамі, якія не валодаюць нейкай мастацкай навізной. Вось менавіта на гэта рашэнне эксперта суддзя і засновываў свое рашэнне.
Вось так
невясёла.
А якую рэакцыю выклікала гэтае рашэнне сярод прысутных у зале суда?
Прысутныя былі в асноўным журналісты, таму як на іх рэакцыю разлічваць не было патрэбы, а вось адвакаты сам Матолька не былі, так скажам, радаснымі. Прайгралі ўсё ж такі справу, хаця, як прызнаўся фатограф журналістам ужо пасля абвяшчэння рашэння суда, ён прыкладна такога ж і чакаў. Пасля ўсё і разгляду гэтай справы ён меў такія песімістычныя чаканні больш.
Слухай, Алесь, але вось суд зараз не стаў на бок фатографа. А ці будзе Матолька звяртацца ў нейкія міжнародныя інстанцыі, можа, ў камітэт па правах чалавека ПРАГАН, яшчэ кудысьці?
Ну, тут справа тым, што гэта Верховны суд Рэспублікі Беларусь, вышэйшай інстанцыі проста не існуе. Можна ў наглядным парадку абскардзіць, але рашэнне ўжо ўступіла ў сілу. Сёння проста пасля таго, як было абвешчана, міжнародныя структуры пыталіся ў фатографа, ў адваката пра гэта, яны пакуль не ведаюць. Наглядную скаргу пададуць, а што будзе далей, ну, пакуль невядома.
Алесь, дякую за размову. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў корэспандэнт Еўрарадыё Алесь Пілецкі.
Айчынныя тэлеканалы агітуюць беларусаў ісці на датэрміновае галасаванне. Сюжэты на гэтую тэму выйшлі на тэлеканалах АНТ і Беларусь-1.
Журналісты прыводзілі ў прыклад Фінляндыю, Вялікабрытанію, Нямецчыну, Японію, ЗША ды іншыя краіны. Паведамляецца, што датэрміновае галасаванне на выбарах у гэтых краінах з'яўляецца нормай, а месцамі існуе нават галасаванне па пошце.
А старшыня ЦВК Лідія Ярмошына ў праграме «Контуры» заявіла, што яна сама будзе галасаваць датэрмінова, бо 11 верасня будзе моцна занятая на працы.
А пра то, як асвятляюць парламенцкія выбары ў іншых краінах і ці выклікаюць яны цікавасць у людзей, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Акрамя Беларусі, у найбліжэйшы час парламенцкія выбары пройдуць у Літве і Расіі. Мясцовыя СМІ гэтых краінаў паведамляюць, што асвятленне кампаніяў праходзіць квола. У Літве парламенцкія выбары будуць ладзіцца 9 кастрычніка, і тамтэйшыя медыя абураюцца, што актыўнай выбарчай кампаніі не бачна. Да прыкладу, пра прэзідэнцкія выбары ў ЗША больш навінаў, чым пра мясцовую парламенцкую кампанію. Дырэктар Інстытута міжнародных адносінаў і палітычных навук прафесар Рамуна Свільпішаўскас так тлумачыць гэтую сітуацыю літоўскаму каналу ЛРТ. Цытуем.
Мяркую, Асабіста вялікую цікавасць выклікаюць неадназначныя заявы Дональда Трампа. Таму не толькі ў Літве, але і ва ўсім свеце СМІ надаюць гэтаму шмат увагі. У Літве ж няма такіх супярэчлівых персонаў, якія маглі б уплываць як на літоўскую палітыку, так і на ўвесь свет.
Палітычны аглядальнік Рымвіда Сваладка гэтаму ж каналу тлумачыць, што цяпер партыі гуляюць толькі з легальна атрыманымі ад дзяржавы грашыма, але іх хапае толькі на падтрымку існавання, утрымання офісаў, работнікаў і падобнае, што адбіваецца на колькасці рэкламных матэрыялаў. У Расіі парламенцкія выбары пройдуць праз тыдзень пасля нашых, 18 верасня. Выглядае, што яны не выклікаюць надзвычайнай увагі ў тамтэйшага насельніцтва. Паводле апытання, якое праводзіў фонд грамадскага меркавання, палова расіянаў не глядзела перадвыбарных дэбатаў і глядзець не збіраецца. За дэбатамі, якія пачаліся 22 жніўня, сачыў толькі 21% апытаных, а 51% не глядзеў дэбаты і не плануе. BBC прыводзіць тлумачэнні кіраўніка палітычнай экспертнай групы Канстанціна Калачова з гэтай нагоды. Цытуем.
Па-першае, частка грамадзян не цікавіцца палітыкай. Па-другое, частка тых, хто палітыкай цікавіцца, не лічыць, што дэбаты трэба глядзець, калі яны ўжо вызначыліся, за каго галасаваць.
Эксперт БАШ, старшыня маніторынгавай камісіі па асвятленні парламенцкіх выбараў у Беларусі, Алесь Анціпенка кажа, што і ў нашай краіне кампанія праходзіць ціха, і галоўную ролю тут выконвае цэнтральная выбарчая камісія.
Цэнтральная выбарчая камісія, так таксама іншыя выбарчыя камісіі, маюць найбольш часу ў эфіры электронных медыя, ў эфіры радыё і тэлебачання.
Кажа эксперт. Па словах эксперта, фармальна ўсе кандыдаты атрымлівалі роўны доступ да дзяржаўных СМІ, але праблема ў тым, што іхнія выступы практычна не анансуюцца. Вызначыць дзень і час выступу вашага кандыдата амаль немагчыма. Таксама Анціпенка гаворыць, што падчас мінулага этапу маніторынгу эксперты БАШ зафіксавалі ў праграме «Галоўны эфір», якая выходзіць на канале «Беларусь-1», што сюжэты, прысвечаныя выбарчай кампаніі Трампа і Клінтон, мелі сур'ёзную вагу і былі сувымернымі па часе адведзеным на парламенцкую кампанію ў Беларусі.
Алімпійскія гульні вельмі моцна паўплывалі на характар асвятлення нашай выбарчай кампаніі. Партовыя навіны былі паводле часу свайго значна больш важнымі, чым інфармацыя пра выбарчую кампанію.
Дадае Анціпенка. Па выніках маніторынгу выявілася, што вялікая частка інфармацыі ў дзяржаўных і прыватных СМІ пра парламенцкія выбары вельмі часта тэхнічнага і арганізацыйнага плану. То бок медыя фактычна не заангажоўвае выбарцаў у выбарчую кампанію. Складана параўнаць праграмы кандыдатаў, складана вызначыць, з якой платформы ідзе тая ці іншая партыя на выбары, і гэта сур'ёзна адчужае выбарца ад кампаніі. Алесь Анціпенка гаворыць, што ў адрозненні ад папярэдніх парламенцкіх кампаніяў сёлета крытычны напал у дзяржаўных СМІ ў бок апазіцыі не настолькі моцны, але і самі кандыдаты сталі менш заўважнымі. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у нядзелю ў некалькіх абласцях Германіі прайшлі мясцовыя выбары. Адзін з самых нечаканых вынікаў зафіксавалі ў зямлі Мекленбург. Менавіта там Ангела Меркель перамагла на выбарах у 90-м годзе і прайшла ў парламент.
Паводле папярэдніх дадзеных, партыя Меркель, хрысціянска-дэмакратычны саюз, заняла толькі трэцяе месца. За яе прагаласавала менш за 20% выбаршчыкаў.
Такім чынам, партыя ўлады прайграла нават папулістычнай партыі «Альтэрнатыва для Германіі», вядомай сваімі антыміграцыйнымі прапановамі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. На зямельных выбарах у Нямеччыне антыімігранцкая партыя абышла партыю Меркель. У прыватнасці ў Мекленбургу, пярэдняй Памерані, на паўночным усходзе Нямеччыны, дзе прайшлі мясцовыя выбары, апытанні выбарцаў на выхадзе з участкаў паказваюць, што альтэрнатыва для Нямеччыны апярэдзіла партыю Меркель ХДС, адсунуўшы яе ажно на трэцяе месца. Створаная 3 гады таму АФД атрымала 21% галасоў, а хрысціянска-дэмакратычнаму саюзу Меркель дасталіся толькі 19% галасоў. На першым жа месцы самая буйная ў мясцовым зямельным сходзе левацэнтрысцкая сацыял-дэмакратычная партыя атрымала яна 30% галасу. А цяпер пра прычыны, якія змяняюць сучасную Нямеччыну. Колькасць мігрантаў, якія атрымліваюць дапамогу ў гэтай краіне, ўзрасла аж на 169% і толькі за 2 гады. Пра гэта паведамляе Reuters. Паводле апошніх звестак Федэральнай статыстычнай службы, у Нямеччыне сацыяльныя выплаты атрымоўваюць ажно 975 тысяч чалавек. А яшчэ год таму іх было 363 тысячы. Такім чынам, дзяржаўныя выдаткі выраслі на 120% ў 2015 годзе і дасягнулі 5 мільярдаў 300 мільёнаў еўра. Маштабы дзяржаўнай дапамогі для мігрантаў абураюць многіх немцаў і адварочваюць іх ад партыі Меркель. Прычым у суботу Ангела Меркель падкрэсліла, што ўрад не збіраецца змяншаць фінансаванне дапамогі для бежанцаў і мігрантаў. Біженці і іммігранти з усієї Європи збираються у Німеччину, каб отримлювати фінансову допомогу. Гэтак піша портал Делфі. У приватності, усі утікачі, які прибули у Латвію у рамках плана ЄС, виїхали у Німеччину. У рамках переселення гэта було 23 чоловіки, 21 з них уже у Німеччині. Каля 20 шукальників притулку у центрі Мунісіекі протестували у связі з умовами їх життя. Тлумачила гэта представниця управління по справах біженців Ундіна Приякуля. Гаворка ідзе пра сутачныя. Мы даем ім 3 еўра на дзень. Шукальнікі прытулку лічаць, што ім гэтага мала. І не дае магчымасці пачаць жыццё па-за цэнтрамі для бежанцаў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У Гомеле на вуліцах горада ходзіць паэтычны аўтобус. На яго левым баку намаляваныя партрэты Мьянкі Купалы ды Якуба Коласа, а на правым згадкі пра дзень беларускага пісьменства, які сёлета праходзіць на Гомельшчыне.
У салоне аўтобуса паміж поручнямі замацаваныя плакаты з партрэтамі ды імёнамі беларускіх пісьменнікаў на фоне каласоў, валошак ды рамонкаў. Аднак самае цікавае, што пасля кожнага прыпынку ў аўтобусных дынаміках гучыць верш на беларускай мове.
А вось на уроках літаратуры беларускай класікі стала наадварот, значна менш. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Программы для школьников по белорусской литературе для базового уровня стали меньшими. Десятиклассники больше не выучают на базовом уровне пошуки будущего Кузьмы Черного, записки Самсона Самосоя и Андрея Мрыя, описываются в Институте адукации.
Скорочена колькость твору для обовязкового выучения и частка за их перенесена в список для додаткового читания. Все эти творы, они остались на повышенном уровне.
В 11 классе на базовом уровне больше не обовязково читать «Черную пану Несвижа» Дударова, а лишь школьные программы рает старшеклассник паглядзець гэты спектакль. На павышаным узроўні ўсе творы засталіся, але на якім узроўні вывучаць, вырашае школа. На павышаным гадзінам на беларускую літаратуру амаль удвая болей. Таксама ў праграмах для базавага ўзроўню больш няма «Чазенні» Уладзіміра Караткевіча, камедыі «Пагарэльцы» Андрэя Макаёнка. «Дзікае паляванне караля Стаха» і «Каласы пад сярпом тваім» Караткевіча ў праграме засталіся. На думку настаўніцы мовы і літаратуры Таццяны, пошукі будучыні Кузьмы Чорнага з праграмы выкідаць было не варта.
Ну, адзінае, што за што баліць душа, за что вельми переживаю, за то, что прибрали в 10 классе Кузьму Чорнага «Пошуки будучыні». Видите, он же невеликий твор, и разом с тем, он моя цель вырок детей на то, что треба шукать сенсу життя.
В 11 классе есть раздел «Сучасная литература». Творы Виктора Мартиновича и Альгерда Бахаревича там не з'явіліся. Але наставник сам может давать читать, ти просто зацікавіць, подказывая наставница Татьяна.
Я лечу, что тут проблем нема. Все залежит от того, як выкладаюць літаратуру ў школе. Настаўнікі павінны дадаць. Там же ёсць сучасная проза, просто там ёсць спіс рэкамендаваных, но настаўнік, калі ён начытаны чалавек, ён сам можа дадаць.
Нобелеўскую лаўрэатку Светлану Алексіевічу школьную праграму па беларускай літаратуры для 11 класа ўсё ж ключылі. Старшакласнікі будуць вывучаць яе твор «У вайны нежаночае аблічча». Таксама ў 11 класе ў раздзеле «Паэзія» прыгадаюць вершы Адама Глобуса, а вось п'есу тутэйшай Янкі Купалы школьнікам не вярнулі. Арцём Мартынов Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці чытаюць яны беларускіх аўтараў.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, калі вы чыталі кнігу беларускага аўтара апошні раз і якая гэта была кніга?
В школе Якуба Коласа.
Беларускіх аўтараў давно не чытаю. Плохо знакомяцца навінкамі.
Школьная літаратура.
Янкі Купала.
У нас больше технические науки, да.
Технические люди.
Наших авторов. Ну, уже давно не держал книги, кроме как учебные. Единственное, которое больше всего нравился, Лукашенко ошибался, называл поэтом наш прекрасный письменник. Да, Быков, да. Быкова, ну, это года уже три я так перечитывал. А сейчас просто не бросалась мне литература, это самое, в частности, белорусских.
Караткевич, «Дикое поливание короля Стаха». Перечитывал, правда.
А ты давно это было?
Полтора года тому назад. Правда, на русском. Начальный белорус, ну, початковый на белорусской мове, а перечитывал уже на русской. Что было под рукой?
3 тыдні назад Бутрамея у «Страсти Павдею». Я наставница.
Скажите, ласка, какую книгу белорусского автора вы читали опошний раз и коли?
Ну, да, давно читал, но я считаю, что они не востребованы обществом и так далее. Потому что талант только востребован обществом. При всем политическом противостоянии к Василию Быкову, как писателя, я им восхищаюсь. Хотя я политические убеждения никак не приветствую, не одобряю. Но писатель гениальный.
Это были ваши слова.
Переходим до черговой темы. 4 вересня у Подляжской оперы Белостоку прошел великий юбилейный концерт, примеркованный до 20-годия музычного проекта «Народный альбом».
«Народный альбом» – один из наибольш поспяховых белорусских музычных проектов. Он был презентованы у 97-м годе. У юбилейной версии взяли удел Лявон Вольским, Змитер Вайтюшкевич, Кася Камоцкая, Александр Помидоров, Сергей Ахрамович, да иншие выканавцы из оригинального складу.
Про то, чем заполнился юбилейный концерт у Белостоку, доведаемся за репортажу Дмитра Лукашука.
У субботу-недельку, опранувшись пристойно, десятки белорусов рушили в Белосток. Журналисты и политики, музычные критики и культурологи, просто аматоры доброй белорусской музыки, ехали не за покупками, а в оперу. Но на самом деле не то, как в оперу, на отродженный и обновленный айчинный мюзикл «Народный альбом». Проект, который уже давно стал классиком, а лиличные разы ставился на великой сцене. Обновляли 4 вересня. Прошло 20 годов от створения этого культового проекта. Песни з якога сталі сапраўды народнымі, але спадзявання пачуць іх са сцэны асабіста ў мяне не было. І нечаканым стала паведамленне, што праект адроджаны і 4 верасня будзе прэзентаваны ў Беластоцкай оперы. Для мяне і іншых аматараў народнага альбома падзея была нечаканай. Іншая справа – ветэраны праекта, прызнаецца мне Лявон Вольскі.
Не, не была нечаканай прапанова гэта. Бо Дзікавіцкі ўжо даўным-даўно прапанаваў новае жыццё надаць народнаму альбому. І на той час просто быў нейкі пэўны склад, і пэўная частка гэтага склада адмовілася ўдзельнічаць у гэтым.
Да размовы далучаецца Александр Памідораў.
Я дадам просто. Вось тое, што Лявон казаў, гэта нарэшце дайшло да рэалізацыі, бо спробаў зрабіць нейкі вялікі праект там з кіно, з трансляцыяй, што іх было спробаў на маёй памяці 3-4. Але яны не даходзілі для реализации с причины особистых стосунков, те, чтобы пошел час, мы так само, мы не те, кто мы были тогда и 20, там, 19 год тому.
Я не ведаю той же самой.
Биологично не той. Мы все живые люди, и часом там разумеемся, не разумеемся все, але то, что зараз и эта праца, она не выпадкова, она пошла.
У покой заходит Змитер Вайтюшкевич.
Просто пошансовало, что трапило это все в свой час. Знайшлись ресурсы, знайшлись некие новые идеи. Я лечу, что так само правильно вы сделали выбор на конт музыкал, на конт нового складу, или можно сказать, обновленного складу.
Обновленный склад, про який каже Змитер, это джазовый гурт Apple Tea, акварель квартет и трио бэк-вокалисток. Александр Сапега и Ігор Сацевіч з Apple Tea прызнаюцца, яны імкнуліся зрабіць усё магчымае, каб і песні ўпрыгожыць, і не стварыць дыскамфорт галоўным удзельнікам праекту. Заўважаю ў зале Александра Мілінкевіча і цікаўлюся, што яго прывяло на моладзевую тусоўку.
Скажу, што я вырас на гэтых песнях, таму што я раней вырас. Але я вельмі люблю гэтую музыку, вельмі паважаю Лявона Вольскага, іншых людзей, які гэта ўсё стваралі. Таму, ну, просто мое место тут, и я с удовольствием приехал, прежде всего, для себя, так само, как поклониться людям.
Организатора концерта, телеканал «Белсат», собрали в зале всю политичную элиту Демсил. Андрей Санников и Станислав Шушкевич, Владимир Никляев и Микола Статкевич. Але было шмат людей, которые самостоятельно приехали в Белосток, деля махчимости живцом почуть народный альбом. До прикладу, Михал из Минска и Олесь из Гродно.
Вельми сподобалось, просто тут амаль слов немає.
Їм велике дякую, що вони є, що вони там не зламились, не збігли нікуди, і вони протягують це робити, і це треба робити. Може, сьогодні білоруси не можуть це почути, але прийде час, і це буде потребовано в Білорусі.
Що ще можна сказати про концерт? Напевно, шмат, але мені подається достатково одного. Зала не сходила по закінченні концерта до тієї пори, покуль музиканти не вернулися на сцену і по другим разі не сыграли візитовку народного альбома «Пісню «Простые слова». Відеоверсію концерта канал «Белсат» обіцяє показати у новогоднюю ночь. А я закончу словами Зінаїди Бондаренки.
Спектакль просто чудовий. І шкода, що він, імпреза його така, прем'єра відбулася не у нас, у Мінську. Але я впевнена, пройде час, і ми обов'язково цей спектакль побачимо і покажемо людям.
Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Дарэчы, сёлета 25-гадовы юбілей свайго альбома «Stars» азначае культавы брытанскі гурт «Simply Red». У лістападзе музыкі запланавалі маштабны тур па ўсёй Вялікабрытаніі.
Альбом выйшаў 30 верасня 1991 года. Пасля гэтага кружэлка адразу заняла першае месца ў брытанскім музычным хіт-парадзе. Таксама альбом атрымаў залаты статус у ЗША, а ў Брытаніі аж на 12 разоў прызнаваўся платінавай кружэлкай.
На Еўрарадыё навіны спорту. На матч футбольных зборных Беларусі і Францыі прададзеныя ўсе білеты, а гэта крыху больш за 13 тысяч. Беларуская федэрацыя футбола падрыхтавала да гульні адмысловы флэш-моб. Кожны заўзятар атрымае майку зборнай з нацыянальным арнаментам і беларускамоўным надпісам «Белыя крылы». Тым часам віцэ-чэмпіёны Еўропы, каманда Францыі, на мінулых выхадных прыляцела ў Мінск і пасялілася ў новым гатэлі «Марыёт». Дэлегацыя, якая складаецца з 48 чалавек, заняла ўвесь паверх. Французы прывезлі з сабой нават кухара, які будзе гатаваць ежу і сачыць за харчаваннем віцэ-чэмпіёнаў Еўропы. Нашы сапернікі ўжо паспелі правесці дзве трэніроўкі, а значу, што да матчу з беларусамі рыхтуюцца асноўныя зоркі. Самы дарагі гулец у гісторыі футбола Поль Пагба, а таксама Жыру, Дімітрый Паэт, Рафаэль Варан, Грызман і іншыя. Нагадаю, адборачны паядынак чэмпіянату свету 2018 года пройдзе ў аўторак на Барысаў-арэне. Пачатак у 21:45. Беларускія хакеісты ў другі раз запар не паедуць на Алімпіяду. У вырашальным матчы кваліфікацыі падапечныя Дэйва Льюіса саступілі па булітах сапернікам са Славеніі з лікам 2-3. Перад важнай сустрэчай абедзве каманды мелі аднолькавую колькасць ачкоў па 6. Правальным для беларусаў аказаўся пачатак другога перыяду. Гуляючы ў меншасці, нашы прапусцілі дзве шайбы запар. У канцоўцы другой трэці Сцяпанаў скараціў адставанне, у заключным перыядзе зраўняў лік, перавёўшы гульню ў авертайм. У дадзены час выдатны момант не скарыстаўся Джэф Плат. Лёс алімпійскай пуцёўкі вырашыла серыя булітаў, у якой мацнее апынуліся славенцы. Максім Мірны пакідае адкрыты чэмпіянат ЗША па тэнісе. У другім раўндзе спаборніцтваў змяшаных пар беларус выступаў разам з кітаянкай Ксіа Чынгчан. Іх дуэт саступіў амерыканскаму тандэму Ніколь Гіпс-Дэніс Новікаў 5-7-6-7. Мірны выступаў таксама ў мужчынскім парным разрадзе разам з філіпінцам Трэтам Хьюі. Там іх дуэт прайграў ужо ў першым матчы. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Брытанскі навуковец запісаў кружэлку з музыкай для катоў. Больш за тое, гэты альбом гатовая выпусціць вядомая музычная кампанія. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт The Courtiners хутка выпусціць новую пластінку пад назвай Mapping the Rendezvous. Фронтмен калектыву Ліэм Фрай запэўнівае, што альбом быў запісаны ў стане абсалютнай свабоды, ад чыіх бы тое не было меркаванняў. Не ведаю, што і сказаць пра наш новы альбом, акрамя таго, што мы нарэшце перасталі клапаціцца пра тое, што там пра нас падумаюць людзі, заявіў Ліэм. Магчыма, на апошніх двух пластінках мы крыху перастараліся з некаторымі рэчамі, але з гэтым альбомам не так. Калі народу не спадабаецца, пофіг. Мы ўжо 9 гадоў пішам музыку і можам сабе дазволіць рабіць тое, што захочам, дадаў музыка. Новы альбом выйдзе 21 верасня. Гэта будзе 5-ы па ліку дыск манчэстэрскага гурта. Гурт Radiohead падвёў вынікі фанацкага конкурсу на лепшы кароткаметражны ролік, зняты на песню «Die Dreaming». Першым відэа, абраным музыкамі, стаў кліп француза Эдрыена Дезалея. Гэта 3D-графіка ў пастэльных адценнях. У кадры постаць чалавека на фоне пелясткоў, якая паступова паднімаецца ўгару, а ў канцы рассыпаецца на кавалачкі. Другім ролікам стала праца брытанскага ілюстратара і мастака Эй-Джэя Джэфрыса. У сваім кліпе ён паказаў спакойнае поле, з якога ўзнімаюцца ўвысь нейкія белыя аб'екты, падобныя на лекавыя капсулы. Radiohead абвясцілі пра конкурс у ліпені 2016 года, знятыя прыхільнікамі кароткаметражкі, стануць часткай праекта па падтрымцы апошняга альбома гурта «Moon Shaped Pool». Лейбл University Music выпусціць музычны альбом, прызначаны для катоў. Кампазіцыі на пластінцы дапамогуць супакоіць жывёлаў. Ідэі належаць амерыканскаму навукоўцу і віланчылісту Дэвіду Тэю. Ён падабраў 5 рознапланавых музычных камбінацый, здольных суняць трывожных катоў. Не ўсе коткі рэагуюць на музыку аднолькава, адныя тут жа ідуць да дынаміка, а іншыя абавязкова выходзяць з пакою, распавядае Тей про своє дослідження. Після прослуховування музичного мікса, у який науковця включив гуки смактання молока котянятами, воркотання і віолончель, агресивні котки супокоювалися. Сродки на свій проект Тей збирав праз краудфаундингову платформу, однак праз некоторий час їм зацікавилися у Universal. Альбом Music for Cats вийде осінню 2016 года. В інтернеті з'явилася нова композиція лідера гурта Pearl Jam Едді Ведера «Out of Sand». Пісня стане часткою саундтрека до будучого третього сезону культового серіалу «Twin Peaks». Характерно, що сам Едді отримав роль у проєкті. Вихід нового сезону шоу відбудеться у 2017 році. Основним композитором серіалу стане Анджела Бадаламенті. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадою.
10 вересня под Минском отбудется штогодовый фестиваль «Каменица», а 30 вересня у Минском клубе «Репаблик» Noise MC презентует свой новый альбом. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. Десятого вересня у музеї народної архітектури і побуту под Мінськом відбудеться 8-й штогодовий фольк-фестиваль «Кам'яніця». Фольк-фестиваль «Кам'яніця» упершиню відбувся у 2009 році і з того часу став одним з головних мероприємств для усіх, хто цікавиться білоруською національною культурою. На Кам'яніці можна буде почути гурти «Тарута», культовий російський етнотрансовий колектив «Оля Лукойлі», справжній білоруський рок гурт «Релікт». Цього вересня Noise MC презентує новий альбом у Мінському клубі «Репаблік».
Устала толкнутися левою, поміняє ногу в горку, по брусчатці з согнутим коленом, осталось немного, дальше спуск, довгий і гладкий.
Початок мероприємства о 20-й. У Мінськ після двухгодового перепинку з великим концертом знову їдуть рокери «Океан Ельзи». 10 снежня Мінськ-арена стане одною з кропок на карті сусвітного тура гурта, який розтягнеться амаль на 2 роки. По словах лідера колективу Святослава Вакарчука, глядачі зможуть почути як ліпші хіти «Океана Ельзи», так і пісні з нового альбома, який ось-ось убачить світ. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
На гэтым программа «Еврозум» заканчивается. Тягом апошней гадзіны при микрофоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Кастусь Гомельскі.